Ja, er der lyd igennem? Det er der. Fantastisk. Tak for velkomsten. Jeg hedder som sagt Jesper. Jeg er 27 år og bor sammen med min kone Alice i Nordvest. Og så er jeg i gang med at læse teologi. Og jeg har læst min bachelor på Dansk Bibelinstitut, som I nok kender. Og er så i gang med den sidste del af det på det teologiske fakultet. Og så er jeg også ansat i Ordet Israels ungdomsorganisation, der hedder Joffi. Det kan også være, at nogle af jer, der kender det. Så det er lidt om mig. Men jeg har en lille dias med, der gerne skulle komme op på et tidspunkt. Og så kan I følge lidt med, hvis I bliver trætte af at kigge på mig. Så kan I kigge det op. Men jeg vil gerne starte med lige at bede. Herre Jesus, tak, at vi må være samlet om dit ord. Tak, fordi du taler til os. Tak, at du ønsker at røre ved os, at du ønsker at udfordre os, ønsker at trøste os. Jeg beder bare om, at jeg må tale dit ord, som jeg skal. Jeg beder om, at det må blive til liv. Jeg beder om i dit navn, Jesus. Amen. Yes. Skal jeg trykke derop? Eller skal kan du skifte dernede? Ja. Jeg ved ikke, om I kan se det, men da jeg boede hjemme, jeg er fra Jernlund ude på Vestjylland, og da jeg boede hjemme, så havde vi både et æbletræ og et pæretræ i haven. Og det var sådan med æbletræet, som jeg har forsøgt at illustrere over til jeres venstre. Der var masser af frugt på, Og hver sommer så kunne vi gå ud og få masser af lækre æbler. Og det var lige meget, hvor mange gange vi ramte bolden i æbletræet, så var der masser af æbler. Men pæretræet, som stod lidt til højre, det lignede mest af alt det her træ, som jeg har taget billede med af. Der var ikke noget frugt på. Og det var lige meget, hvor meget vi passede på det og vandede det og gjorde ved, så var der ikke noget frugt. Og i dag skal det jo så ikke handle om træer, men om en mark, men noget af temaet er lidt det samme, nemlig det her med at bære frugt, nemlig det her med at have gode forhold for vækst. Og så kan man jo lige prøve at have det her billede af det her sunde æbletræ, og så det knap så sunde pæretræ, hvor der ikke er noget frugt. Fordi jeg tror, det illustrerer noget af det, som jeg gerne vil sige noget om i dag. Ja. Men den tekst, vi har for os her i kapitel 4 i Markus evangeliet, der hører vi, at Jesus han opholder sig ved Genesaret sø. Han er populær, han er faktisk voldsomt populær. En stor skare flokkes om ham, og der står, at han må hoppe på en båd og lige sejle lidt væk fra bredden, fordi han kan simpelthen ikke være der, og hvis folk skal have en chance for at høre, hvad han siger, så er han nødt til lige at sejle lidt væk for at give den her undervisning. Og det gør Jesus så, der står, han taler meget til dem i lignelser. Og nu hedder den her beretning lignelsen om sædemand, men i virkeligheden kunne man også have kaldt den lignelsen om de fire jordtyper, fordi fokus er i lige så høj grad på, hvordan er det, at den her sæd, det her frø, bliver modtaget, som på ham, der strør ud. Det kan vi huske på. Men i hvert fald så hører vi om den her sædemand, der kaster forskellige... Han kaster masser af frø ud, og det lander forskellige steder, ikke også? Noget på vejen, noget på klippe, noget i den tynde jord blandt tisler, og noget i den gode jord. Og du må gerne skifte dernede en gang, fordi jeg har taget et billede med af sådan en mark nede ved Israel. Se en gang. Yes. Fordi hvis man nu er fra Jylland eller bare fra et sted, hvor der faktisk er en god solid jord, ikke også, så kan man godt undre sig lidt over det her med, at han kaster frø ud, og noget ender på klippe, og noget ender på vej, og man tænker, jamen altså, der er en hektar jord, det kan da ikke være så svært at ramme den der gode muld. Hvad er meningen? Og Jeg ved ikke, om I kan se det, men i Israel, der er det altså sådan mange steder, at der sover man på terrasser. Så der hugger man bare ind i klippen, sådan nogle små afsatser. Og så i stedet for at have en hektar jord, ikke også, så har man sådan nogle små afsatser med, ja, der er lidt klippe nogle steder, og nogle gange er der en fordybning i klippen, og så er der mulighed for, at der kan ligge en masse jord. Så I skal måske forestille jer lidt, eller det her scenarie, ikke også, der har gået, nu er der ret meget klippe på det her billede, men der har været nogle områder, kan man sige, der er grønt, der ligger en del jord, og så er der altså også områder, hvor der er klippe, og man kan også sådan lige passere forbi, og så er der vej. Så muligheden for at så det her såsæd, og for at få noget til at spire og gro, den har altså ikke været helt lige så god, som vi måske kender det fra sådan en godt dansk landbrug her. Bare lige for, at vi er med på, hvad er det for en kontekst, Jesus han taler ind i. Jeg vil gerne prøve, for at komme rundt om den her tekst, så prøve at stille tre spørgsmål til teksten, og har jeg også et dias med. De tre spørgsmål, det er, hvorfor fortæller Jesus lignelser? Hvem repræsenterer de fire jordtyper? Og hvad kan jeg gøre for at være den gode jord? Så altså, hvorfor er det, Jesus han taler lignelser? Det står der faktisk lidt om. Hvem repræsenterer de fire jordtyper? Og hvad kan jeg gøre for at være den gode jord? Jeg tror, alle sammen er ret centrale ting, som vi skal prøve at kigge på. Så inden vi går i gang med det, vi måske kender, ikke også, de her forskellige steder, hvor frøene falder, så skal vi lige prøve at kigge på spørgsmålet, hvorfor er det, Jesus han taler i lignelser? Og vi skal prøve lige at læse fra vers 10-12 i kapitel 4 igen. Så hvis I har en bibel, må I gerne kigge med der. Fordi Jesus han fortæller først lignelsen, da han så er blevet alene, står der fra vers 10, da han var blevet alene med sine ledsager og de 12, spurgte de ham om lignelserne. Og han svarede dem, til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Og det er jo måske ikke lige den Jesus, vi kender, eller hvad. Der står faktisk, til jer er Guds riges hemmelighed givet, bliver der sagt til disciplene, men til dem udenfor, ikke også, til dem, der ikke hører til mine disciple, der kommer alt i lignelser, og vi forstår af teksten, at det måske nærmest er med det formål, at de ikke skal kende Jesus, eller de ikke skal forstå det. Og det kan jo godt undre os lidt. Jesus, han forbinder, eller når han siger de her ord, så citerer han faktisk et sted om fra Esajas kapitel 6. Du kan nok også finde et slide med det et sted. Men i Esajas kapitel 6, der udtaler Esajas faktisk lignende ord. Og jeg vil gerne sige lidt om baggrunden for de ord, han siger om i kapitel 6 i Esajas bog. Israelitterne har i en lang periode været ulydige. Der står, at de gør mørke til lys. De kalder det gode ondt og det onde godt. Der står, at deres hænder er fulde af blod. De fylder byen med løgn. Der står faktisk også, at de dingler rundt fulde af øl og vin. Så når Esajas han taler det her, som vi skal læse lige om lidt i kapitel 6, så taler han ind i en sammenhæng, hvor folket har været enormt oprørsk, hvor de har dyrket afguder, hvor Gud han igen og igen har talt til dem, men de har vendt sig bort fra ham. De har udøvet alverdens onde gerninger. Og så sender Gud Esajas med den her profeti. Du må gerne finde slidet. Det er kapitel 6, vers 8-10. Der står, da hørte jeg Herrens ord sige, Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os? Jeg svarede, her er jeg, send mig. Så sagde han, gå hen og sig til dette folk. I skal høre og høre, men intet fatte. I skal se og se, men intet forstå. Dæk dette folks hjerte med fedt, gør deres ører tunge, luk deres øjne til, for at de ikke skal se med øjnene, høre med ørerne og fatte med hjertet og vende om, så han må helbrede dem. Kan I se, der er meget sammenfaldende ord med det, Jesus han siger her i forbindelse med lignelsen. Så det er altså som om, at på grund af Israels ulydighed helt tilbage fra Jesajas tid, der er en forhærdelse, der hviler det her tunge hjerte, det som er dækket med fedt og sløret over øjnene på israelitterne. Det er som om Gud han har lagt en forhærdelse over det her folk som en følge af deres ulydighed. Nu skal vi ikke læse det, men Johannes kan i Johannes evangeliet også berette om, at Jesus han udøver alverdens undergerninger, mirakler, og så står der alligevel, I kan skrive det ned, men det er kapitel 12, vers 37, I behøver ikke slå op, så siger han, skønt han, altså Jesus, havde gjort så mange tegn for øjnene af dem, troede de ham ikke, og så står der faktisk, for at det ord af Jesajas skulle gå i opfyldelse. Så Johannes taler altså om det samme ord. Paulus kan i 2. Korintherbrev tale om, at der ligger et slør over oplæsningen af den gamle pagt. Altså der ligger et slør over jøderne, når den gamle pagt bliver læst op. Og så må du gerne skifte en gang dernede, fordi det er også en tanke, vi møder i Romerbrevet kapitel 11. Hvis man skulle være i tvivl, så siger Paulus det faktisk meget lige ud. Han siger sådan her. Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed. Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind. Så skal hele Israel frelses, som der står skrevet. Befrieren skal komme fra Sion. Han fjerner ugudlighed fra Jakob. Så der hviler altså en forhærdelse over Israel, siger Paulus. Og det hænger jo godt sammen med de andre steder, vi har set. Men vi ser også, især det her vers, at forhærdelsen er midlertidig. Og hvis man læser kapitel 11, så vil man også finde ud af, at den tjener det formål, at hedningerne, altså ikke jøderne, kan få lov at komme ind og blive en del af Guds folk og have del i Guds rige. Så tilbage til spørgsmålet, hvorfor fortæller Jesus lignelser? Også det var det første spørgsmål, som jeg stillede. Og på den ene side kan man sige, jamen, vi ved jo fra andre sammenhænge, det er pædagogiske små historier, der illustrerer en pointe. Der er jo noget pædagogik i det, ikke også? Lignelsen om de fortabte sønner, kender vel den fortabte søn, hvordan man vil kalde det, er jo en lignelse, der skal få os til at forstå en hel masse ting med en meget, meget kort lille historie. Så det er altså den ene side. Det er jo ikke sådan, at de er svære at forstå på den måde. Men på den anden side, der må man også fastholde, at lignelserne har den funktion, at de skjuler et budskab for dem, der ikke tror. De skjuler et budskab for dem, der ikke tror. For eksempel, når Jesus han fortæller lignelsen om de onde vinbønder, altså dem, som ser forskellige tjenere komme ind i vingården, ikke også, og mishandler dem, og så kommer sønnen, og så tænker de, nu dræber vi ham, nu kommer vi af med ham, endelig, ikke også. Da Jesus han fortæller den lignelse, så står der faktisk om farisæerne, at de forstod, at han sigtede til dem med den lignelse, og de blev rasende, ikke også. Så det er jo ikke fordi, at det er svært at forstå, hvad Jesus mener, men alligevel har lignelserne en funktion, hvormed at de forhindrer, eller at det forstærker den ulydighed og den forhærdelse, der i forvejen hviler over de her mennesker, som ikke vil høre og ikke vil omvende sig. Så det er en dobbelthed, og det kan vi godt undre os over, men det er faktisk sådan, at Jesus han selv åbenbarer sig. Ikke? Også nogle gange kan vi godt tænke, at vi skal forklare alt på 117 måder for om muligt, at alle må forstå. Og Jesus han taler bare sådan en lignelse her, og så siger han, jamen, til dem, det er givet, de må forstå det, og til dem, det ikke er givet, ja, Det er så sådan, det er, siger han faktisk. Så det var det første spørgsmål, hvorfor han fortæller lignelser. Og til det andet spørgsmål, det er jo det her med, hvem repræsenterer de fire typer jord, eller de fire steder, hvor frøene falder. Det første frø, det ender på vejen, som der står. Vi forstår lignelsen, at frøene, det er altså Guds ord, og den her sædemand, der går og deler ud af det, det er jo et billede på faderen, ikke også, som kaster sit ord ud på her forskellige steder. Og et spørgsmål er, hvordan modtager du og jeg som menneske det her Guds ord? Og sige, Gud han er jo gavmild, ikke også, kaster det ud alle steder, og så handler det om, hvordan bliver det modtaget. Det første frø, det ender på vejen. Satan, han tager ordet bort, står der direkte. Satan er Guds fjende. Han modarbejder Guds rige. Står faktisk i Johannes evangeliet, at han stjæler, slagter og ødelægger. Så den første jordtype, eller det er jo så ikke en jordtype, men den første modtagegruppe, det er dem, som lige hører et Guds ord. Det kan være gadeevangelisation. Det kan være, at man lige kommer med til møde eller til gudstjeneste en enkelt gang. Og så står det faktisk, at Satan, han tager det her ord bort fra menneskers hjerte. Det synes jeg jo er ret alvorligt. Som fuglen lige fjerner sådan et frø der fra vejen, så kan Satan faktisk komme ind og fjerne det ord, som er sået i et menneskes hjerte. Det betyder ikke, at vi så skal tænke, nå, så skal der ikke sås mere eller give op. Men bare for at sige, at vi har faktisk en reel modstander, som ikke ønsker, at mennesker skal lære Gud at kende, og derfor arbejder for at tage det her Guds ord væk, lige så snart det er sået. Den anden type jord, synes jeg jo er rigtig interessant, består af mennesker, og så står der faktisk om dem, de her mennesker, hvis I kigger ned i vers 17 i kapitel 4, vi kan måske læse fra vers 16. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det. Men de har ikke rod i sig. De holder kun ud en tid, så når der kommer trængsler og forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Jeg tror, vi har en tendens til, når vi læser den her lignelse, at tænke, jamen det er også spændende at høre om de der tre andre steder, men jeg ved jo et eller andet sted godt, at jeg er den gode jord, jeg er der, hvor der er gode vækstbetingelser. Og jeg tror, en af udfordringerne i dag er for os at lade være med at tage for givet, at vi er den gode jord. Prøv lige at give den her tekst en chance, og så tænk, er jeg virkelig det sidste, Jesus han taler om, den gode jord? Prøv at have en åbenhed i forhold til noget af det andet, Jesus han taler om her. Lad være med at være for hurtig til at konkludere, hvor I befinder jer. Fordi der står om de her mennesker, at de tager med glæde imod ordet. Men når trængslerne kommer, når forfølgelsen på grund af ordet kommer, så finder man ud af, at der ikke er rod. De har ikke rod i sig, de er ikke grundfæstet i Guds ord. Og det er måske den første kirke, ikke også? Det er en kirke, som i den grad lider. En kirke, der i den grad bliver forfulgt. Paulus, der bliver stenet og overlever, ikke også? Stefanus overlevede ikke at blive stenet. De blev fængslet, og de blev pisket, og der var ingen ende på de lidelser, som de måtte udstå. Og der fandt man altså ud af, hvem havde rod i sig, hvem holdt ved, og hvem holdt ikke ved. De oplevede i den grad trængsler. Og Jesus han siger også et andet sted, at salige er I, når man på grund af mig håner jer, og forfølger jer, og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Oplever vi de her trængsler? Oplever vi de her forfølgelser? Og når vi gør, jamen det behøver ikke engang være udefra. Det kan være, man bliver uvenner af nogen, man ser sig sur på nogen, man bliver skuffet, ikke også? Vi kan også godt skuffe hinanden i kristne fællesskaber. Der kan være ting, der kommer på tværs. Og nogle gange skal der altså ikke særlig meget til, før vi tænker, nå, så finder jeg et andet sted, eller også så finder jeg slet ikke noget sted. Den her ustoppelighed, som kendetegnede mange af dem, der var en del af den første kirke, er det også det, der gælder os? Jesus han udfordrer og opfordrer os til at slå dybe rødder i hans ord, i fællesskab med ham. Og så står der jo faktisk også i 2. Timotheus, det behøver jeg heller ikke slå op, men der står, forfulgt bliver enhver, der vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Forfulgt bliver enhver, der vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Og der tænker jeg bare nogle gange, vælger vi mageligheden frem for forfølgelsen? Vælger vi det lette frem for trængslerne? Et godt spørgsmål, også ind i mit eget liv. Eller bøjer vi af, når samtalen bliver lidt for akavet? Når vi kommer til at virke lidt for påtrængende? Når vi kommer til at virke lidt for dumme? Eller bliver lidt for upopulære? Tør vi stå imod det her, eller har vi bare ikke lyst til at vokse mere end det, og så bare sige, nu kommer det her, og så holder vi igen. Det er ret alvorligt at være den her type, som er på klippegrund, som ikke har rod i sig. Det kan vi jo overveje. Den tredje jordtype. Der står også om dem, at de tager imod ordet, og så står der, at ordet kvæles af denne verdens bekymringer, rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet. Denne verdens bekymringer, rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet. Jeg ved ikke, om I kender til det her med at have bekymringer. Man tænker, jamen, det er jo også sundt at overveje fremtiden. Det er jo sundt at tænke lidt over, hvad man skal have at spise til aftensmad, eller hvad det nu er. Det kan også være meget større bekymringer. Får jeg det job? Hvad med mine børn? Hvad med mine ældre forældre? Eller hvem det er, man kan bekymre sig for og om? Det kan være studie, arbejde, ikke også? Og Jesus siger faktisk, det at lade sit liv fylde af bekymringer og hele tiden gå og tænke, hvad skal der nu ske, og hvordan bliver fremtiden? Det kan faktisk kvæle ordets vækst. Det kan kvæle, at Guds ord kan komme til at for alvor vokse op i dit liv og i dit hjerte. Og det er selvfølgelig nemt nok at sige, at vi skal lade være med at bekymre sig. Bare lade være med det. Det er jo selvfølgelig noget med, stoler vi på Gud? Tør vi tage imod det ord, når Gud han siger, at han vil stole for, på, han vil sørge for os, og han vil give os, hvad vi har brug for? Tør vi stole på hans omsorg for os? Jeg tror tit, det er det, der hænger sammen med bekymringer. Ikke? Også at man går og tænker, kan Gud i virkeligheden sørge for mig? Det betyder jo så ikke, at Gud aldrig lader en komme igennem svære ting og lidelser. Men den der grundlæggende tillid til, Gud er din far, han elsker dig, han sørger for dig, han har omsorg for dig, du behøver ikke bekymre dig. Det er faktisk den sandhed, vi må få lov at tage ind over vores liv. Som et evangelie, som en gode nyheder. Og også med den opmærksomhed med, at de der bekymringer, det er faktisk som tisler, der kan kvæle os. Kvæle vores liv med Jesus. Rigdommens blændværk bliver også nævnt. Men jeg har lige lyst, det kunne man også sige meget om. Men jeg vil gerne prøve at sige lidt om den her formulering med lyst til alt muligt andet. Det er faktisk også noget af det, der står, at det kan kvæle. Det kan kvæle vores vækst med Jesus, vores relation til Jesus, Guds ords vækst i vores liv, lyst til alt muligt andet. Det kunne være til at lyst til at sidde og tænde for fjernsynet og se en dejlig masse fodbold, eller se en masse underholdning, og se, hvad der nu er kommet af den seneste serie på Netflix, eller hvad man nu ser. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har Netflix, men så kan det være, at I ser noget andet. Og det er jo ikke noget galt med at se fjernsyn, og der er jo ikke noget galt med det ene og det andet. Der er ikke noget galt med at bygge hus og gå i have og spise god mad og holde ferier. Og der er så mange gode ting, som vores Gud han har givet os, ikke også, for vi skal nyde det og ære ham igennem det. Men faktisk så siger Jesus også her, at det her med, at man har lyst til alt muligt andet, og det der med at sætte sig ned, bruge tid på bibellæsning, bruge tid på at fordybe sig i Guds ord, ikke også? Det når vi nok. Jeg ved ikke, om vi kan tænke sådan, det tror jeg godt, vi kan blive fristet af nogle gange, at der er så mange andre spændende ting, tusind interessante ting i den her verden. Mobilen er i lommen, man kan altid lige tjekke Facebook, der er altid en eller anden, man lige kan tage over til. Og så siger Jesus faktisk, jamen det kan godt være, at alt sammen ikke, at der ikke er noget galt med noget af det, men samlet, hvis det er det, du fylder dit liv med, ikke også, så vil det på et tidspunkt kvæle Guds ord i dit liv, Guds vækst, din relation til Jesus. Ikke fordi det måske var noget, vi havde glemt, men bare fordi det var ikke noget, vi havde praktiseret. Så nogle gange må vi tage os selv og hjælpe hinanden til nogle gange at sige, nu lægger jeg tingene væk, og også nu prioriterer jeg at læse Guds ord. Prioriterer jeg at komme i menigheden. Nu prioriterer jeg, at sammen med familie eller venner, hvem det er, at vi lader det her fylde, fordi det er det, der giver vækst, ikke også? Guds ord er skarpt og levende. Det er det, der giver fred. Det er det, der giver liv. Det er den primære måde, hvor Gud han taler til os på. En af min bror, han har lige, min tvillingbror, som der måske nogen af jer, der kender, han har lige fået en dreng. Han er 8 måneder nu, ikke også? Og det er lidt sjovt med babyer. Nogle gange, så, hvis man stikker en finger ind i munden på dem, så sutter de det bare. Så sutter de på fingeren og tror, at de kan ikke helt kende forskel på, om det er et bryst eller om det er en finger, i hvert fald når de er helt små. De er sådan babyer, de kan så sutte hårene, ikke? Jeg tror godt, nogle gange det kan være et billede på sådan den her baby, som ligger der og suger til sig. Er det bare, der er jo ikke meget næring i sådan en finger i forhold til, hvor meget næring der er i at ligge ved brystet og få lige præcis den næring, man har brug for. Måske er det en udfordring til os også. Hvor er det? Ikke? Også Paulus han siger også, eller et eller andet sted i Nyhedsmændene står også det her med, at vi skal hige efter ordets rene mælk. Vi skal hige efter det, der er liv i. Vi skal ikke ligge der som babyen bare og have fat i fingrene og tænke, det er sikkert meget godt, men i virkeligheden er der ikke noget næring. Den sidste jordtype, som jeg skal komme ind på, det er jo så der, hvor frøene falder, hvor Guds ord falder i menneskets liv, og det vokser op, og det bærer frugt, og det bærer mange folk, 30, 60 og 100 folk. Og det skal jeg sige lidt om, som det sidste del af det, men vi har de her fire steder, hvor frøene falder på vejen, ikke også? Hvor Satan han stjæler det, som fuglen stjæler frøet, på klippegrunden, hvor der kun er et tyndt lag jord, vokser op, men det har ikke rod i sig, når trængslerne kommer, når modgangen kommer, når forfølgelserne kommer, så holder det ikke ud. Blandt tislerne, hvor rigdommens blændværk, bekymrerne og lyst til alt muligt andet, kvæler det. Og så i den gode jord. Det er ligesom de fire scenarier, Jesus han tegner for os her. Så det sidste spørgsmål, det tredje spørgsmål, det er jo så, hvad kan jeg gøre for at være den gode jord? Jeg synes, det er tankevækkende, som jeg også sagde, det her med, 25% af det, der bliver sået, i hvert fald 25% af de muligheder, der bliver nævnt, altså en fjerdedel, det er der, hvor ordet vokser op, hvor det får lov at spire, hvor det bliver sundt og godt, hvor det bliver til liv. De sidste 75%, det er bare sådan, det holder ikke, vel? Der er ikke liv i det. Der er for mange ting, der kommer til, eller jordbunden, eller hvad det er. Den fjerde jordtype er jo så dem, der hører ordet, tager imod det og bærer frugt. Og bærer mange folk, ikke også 60, 30, 60 og 100 folk. Og Jesus, nu siger han det i forbindelse med et træ her i Johannes 15, men hvor han taler om vintræet, og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at læse, fordi jeg synes, det er så stærkt. Han siger, I kan slå det op, hvis I vil, Johannes evangeliet, kapitel 15, vers 4 og 5. Siger han noget om, hvordan er det, vi kommer til at bære frugt? Hvordan er det, vi kommer til at leve tæt på ham? Der står i kapitel 15, vers 4-5, ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene, den der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer meget frugt. For skilt fra mig kan I slet intet gøre. Så det er altså noget med at blive på Jesus, ikke også? Holde sig tæt til ham, holde sig tæt til ham, som har livet, som har alt godt og alt sandt, har det, vi skal leve af. Fordi skilt fra ham kan vi intet gøre. Og det er også det, der gælder ind i den her lignelse. Så prøv at... Jeg ved ikke, om du er kommet på afstand af Jesus, eller det er blevet en rutine for dig, men bare sådan opmuntre til, sæt dig ned, læs din Bibel, lyt til Guds ord, sæt lovsangsmusik på, op, indret dit liv, så Guds ord har gode vækstbetingelser. Indret dit liv, så Guds ord har gode vækstbetingelser. Det er faktisk en svær opgave. Nogle gange kan Guds ord godt blive en gæst i vores liv, ikke også, som kommer meget på belejlig visit en gang om ugen, når vi er til møde, eller hvad det er. Jesus udfordrer os til at indrette vores liv, så det er bare så det bor der, ikke også? Lad Guds ord bo i rigt mål hos jer. Fordi det er der er liv, det er der er fred, det er der alt godt udgår fra. Og så må du gerne, hvis du kan finde den aller sidste slide, jeg har. Fordi når jeg tænker på det her med at leve Jesus nær og indrette mit liv sådan, så Bibelen, så Guds levende ord, det kan få lov at gro og spire i mit liv, der skulle gerne komme to billeder, ikke også? Det ene billede, det er det her, som jeg har sagt lidt om, det her med åbne din Bibel. Ja. Vi turer vores Bibel, og nogle gange, ja, så er det svært at forstå. Det er okay. Nogle gange, så er det rugbrødslæsning også, så er det ikke altid udbyttet af helt vildt. Og det er okay. Bare læs ordet. Bare lad dig fylde af det, fordi, og så bed Gud om at åbenbare det for dig. Bare læs det. Bare fyld dig med det. Fordi det er som mad. Det er okay, vi ikke forstår alt, hvad vi læser. Bare lad Guds ord komme ind og ændre dit liv. Fylde dit liv, ikke også? Fordi der står også, hvad dit hjerte er fyldt af, løber din mund over med. Når vores hjerte er fyldt af Guds ord, så begynder det at danne os. Gud han begynder at arbejde i det. Og Guds ånd kan åbenbare ting for os, som vi ikke kan gennemskue af os selv. Vi skal altså ikke undervurdere det med at åbne vores Bibel. Og så har jeg taget billedet med, det er lidt svært at se, ikke også? Men en del af det at leve med Guds ord, på Guds ord, det er jo også som Peter, og så gå ud. Ikke også? De andre sidder i båden og gemmer sig, og har sikkert en masse interessante holdninger om, hvad Peter han har gang i. Peter han tør lige tage det der step, og så går han ud. Så sætter han handling bag ordene, ikke også? Så begynder han at sige, okay, Jesus, jeg tror på dit ord. Det har fået lov at fylde, du har fået lov at fylde mit liv, og nu tør jeg så også gå på det ord. Gå på det ord, også når jeg skal gå på vandet, når det ser svært ud, når det bølgerne, de svulper, ikke også? Og jeg har bare oplevet, at det med at gå på Jesu ord, ikke også? Være der for den forældreløse, den fremmede, enken også, bed for syge, gå ud og dele evangeliet, være involveret i alt muligt arbejde, hvor vi bare kan få lov at velsigne mennesker. Ikke fordi det skal frelse os, men bare fordi vi er nødt til os at udfordre hinanden til at gå på Guds ord. Engagere os i arbejde, engagere os i diakoni, være lys og salt i den her verden. Fordi det at sætte handling bag ordene, det giver altså også en oplevelse af, at Jesus han er nær os. Peter han fik virkelig lov at opleve Jesu indgreb i hans liv, da han gik ud på det ord, som han kendte, på det nærvær, som han havde oplevet hos Jesus. Og derfor er der brug for, at vi fordyber os i Guds ord, og vi tør træde ud på det. Jeg startede med at sige noget om det her æbletræ og pæretræ, der var hjemme i min forældres have, ikke også? Måske, det, i hvert fald for mig, blev det bare sådan det der billede på, er der gode vækstbetingelser, ikke også? Sørg for at vande. Sørg for, at det der æbletræ, det bare kan gro og bære masser af frugt. Eller er det som det der pæretræ, som der ikke rigtig er meget at komme efter? Jesus han ønsker mere end noget andet at bo hos os. Spørgsmålet er bare, om vi tør, om vi vil overgive os til ham og lade ham være en del af vores liv, lade ham være tage bolig hos os og ikke bare være en gæst. Ja, lad os bede sammen. Så Jesus, jeg takker dig for det alvors ord, du taler ind i vores liv. Tak fordi, at du med meget få midler får tegnet en virkelighed op for skabningens modtagelse af skaberens ord. Jesus, hjælp os til ikke for hurtigt at tænke, at vi er den gode jord, hvor alt under liv og fred. Men hjælp os til at rense os selv, udfordre os selv. Og tag et skridt for, at dit ord skal have vækstbetingelser, gode vækstbetingelser i vores liv. Jesus, tak fordi det er ikke bare en befaling, fordi at sådan er det bare, men fordi du ved, at det er det, der bringer liv og fred og glæde og retfærdighed med sig. Jesus, hjælp os til bare at være dybt forankret, til at skyde dybe rødder og til at bære frugt. Hjælp os til at være helt afhængige af dig. Bed dit navn, Jesus. Amen.